Pagbati mula sa Dean Show, may kwento akong nais ibahagi. Para sa akin, ito ay isang himala na nasa harap ko at maraming tao ang makaka-relate. May mga tao na nagkakaroon ng sirang daliri sa paa, sirang braso, sirang leeg, sirang likod, at may mga tao na nagkakaroon ng sirang puso. Pag-uusapan natin ito mamaya, tingnan ang X-ray. Sa X-ray, ang pangatlong daliri, makikita ang bali. Nakikita mo? Mabuti. Hulaan mo kung kaninong daliri sa paa yan. Mamaya, nag-e-ensayo ako. Gracie, Brazilian Jiu-Jitsu, iyan ang training ko sa black belt na guro. Ang ganda ng sining na to. At pinapasa ko ang tinatawag na guard. Isang gilid, kabilang gilid, habang tumalun ako, nahuli ang daliri ko sa banig na bali. Iyon ang daliri, isang pulgada at kalahati, 2 pulgada, nakatingin sa kaliwa. Excited ako sa laban, gusto kong tapusin. At ang aking luhika, nang tumingin ako muli, sinabi ko, mas mabuti pang huminto, magpahinga. Gumawa ako ng 2 unit ng panalangin, rakat, 2 rakats. At nagpasalamat sa lumikha para sa 361 kasukasuan. At alam kong kakailanganin ko ng tulong para dito, isa pang hamon sa buhay. At maraming tao ang mas malala ang dinaranas. Ngunit isa sa mga benepisyo ay na nag-iisip tungkol sa mga taong nawalan ng mga binti. Alam mo, ito ay isang daliri lamang. At talagang naantala ako. Dahil ako ang nagkaroon ng sugat sa daliri sa pagsasanay na ito. Ngunit isa iyon sa mga benepisyo dahil alam natin na ang mananampalataya ayon sa sinabi ng propeta. Sinabi niya na walang anumang bagay na walang bagay ang nakakaapekto sa mananampalataya kundi ito ay mabuti. Kaya't inayos ko ang aking isip. Gaya ng hadith, pag mabuti ang dumating, magpasalamat ka sa lumikha. Pag may pagsubok, magtiis ka, mabuti rin iyan. Kaya kailangan nating magtiis. Kaya ginawa ko ang dasal noong panahong iyon para bigyan ako ng lumikha ng lakas at pagkatapos ay nagmuni-muni ako, maaari itong laging maging mas masahol pa. Tingnan ang mga may mas kaunti at ang mga dumaan sa mas masahol pa. Maraming tao ang inaapi sa mundo at sila ay pinaputok at may mga bahagi ng katawan na nawawala. Kaya ito ay isang daliri. Sa tulong ng Diyos, makakaraos ako at babalik akong mas malakas, inshallah, sa tulong ng Diyos. Kaya sa ngayon, nag-relax ako pagkatapos ng dasal, kumuha ng X-ray at ang akala ko ay nangyari. Ginsinbinaw ng X-ray na ito ay may bali. Ano ang gagawin? Talaga ang maari mong gawin ay i-tape. I-tape ang katabing daliri sa nabasag na daliri at hayaang magpahinga. At hindi mo mapaniwalaan mula sa maliit na daliri kung gaano karaming bagay ang ating inaasahan. Halimbawa, paglalakad. Dahil sa nabasag na daliri, nasa saklay ka. Dahil dito, hindi mo magagawa ang jumping jacks. Napakabihirang at talagang naiintriga ako sa walang katapusang mekanismo ng self-defense na nasa katawan. Hayaan mong bigyan kita ng halimbawa. Kung kukuha ka ng lapis, halimbawa, at ito ay masira, nabasag, di ba? O kung kumuha ka ng tape at ito ay napunit. Anuman ang subukan mong gawin, maaari mo itong i-tape. Tama ba? May mga bagay na maaari mong gawin. Pero ang sinasabi ko ay kung pagsasamahin mo ito at iiwanan sa kahit anong lugar para mangyari ito. Pabalik sa dati, hindi ito mangyayari. Walang paraan. Katawan. Sino ang nag-aalaga dito kapag nagkaroon ka ng itim na mata, bukol, pasa, o sa aking kaso, na baling buto? Minsan kailangan mo ng tulong ng tao. Hindi iyon ang ating paksa, ngunit kahit na ang tulong ng tao, ang katawan ay biyaya mula sa tagalikha na may ganitong panloob na sistema. Kit ng pag-aayos sa loob ng iyong katawan. Sino ang naglagay niyan? Iyan ang lumikha sa iyo. Kaya nagsimula na itong magtrabaho. Ang dugo ay dumadaloy sa lugar na ito, sa bali, at may hangganan na nabuo. Ang kartilago ay bumabalik. Ang buto ay nag-uumpisang gumaling. Alhamdulillah, napakaganda nito. At iyon ang talagang nagsimula akong magmuni-muni. At talagang nagpasalamat ako at naging mas mapagpasalamat. Gusto kong ibahagi iyon sa iyo. Pero may isa pang bagay na iyon ang physical na bali sa katawan. Ngunit ngayon, may mas mahalaga kaysa dito dahil hindi mo na kailangang itanong ito. Tama, ganyan kaawa-awa at mapagmahal ang tagalikha. Ngunit ngayon, maraming tao, halimbawa, si Robin Williams. Maraming tao nagpakamatay siya kamakailan. Marami ang sumunod sa kanya na nagpakamatay dahil sa pag-asa, dahil sumusuko sila sa buhay, o nagkaroon ng espiritual na pagkasira. Maraming tao dahil sa sugat ng puso, sila ay sumusuko at nais naming ibigay ang solusyon. Alam ko ang benepisyo, ngunit kailangan mong hilingin ito. Kailangan mo itong hanapin. kailangan mong kilalanin ang naglagay ng kit sa iyong katawan. Ang nagbigay sa iyo ng hangin, ang nagbigay ng buhay, ay magbibigay sa iyo ng kamatayan. Ang nagmamahal sa iyo, ang iyong tagalikha, ang nagpagaling sa iyo mula sa mga pisikal na sakit, siya ang magpapagaling sa iyo mula sa mga espiritual na sakit. Mas mahalaga pa. Dahil sa patay na puso, kung hindi magkakaroon ka ng bangkay, para kang patay na naglalakad. Naiintindihan mo? Buhay ka pero parang patay. Alam mo ang sinasabi ko. At nagiging adik ka sa alak at droga. Pang-aabuso sa sex, karahasan sa bahay, lahat ito dahil sa iyong sugatang puso. Paano natin maayos ang sugatang puso? Una, kilalanin ang isa. Na puno ng awa at pag-ibig ang isa na nag-aayos ng iyong katawan sa pisikal. At ang nagbigay sa iyo ng katawan, ang nagbigay ng buhay ay magbibigay ng kamatayan, ang lumikha. Kilalanin siya at maging mapagpasalamat. Hilingin mo sa kanya na ayusin ang iyong sugatang puso. Hilingin mo sa kanya at maniwala ka, tiyak na ilalabas kanya mula sa kawalang pag-asa at aayusin ang iyong puso. Iyan ay garantisadong mangyayari. Humingi ng gabay, siya lamang, walang tagapamagitan sa iyo at sa iyong tagalikha. Sana nakinabang ka. Ito ang kwento ko gusto kong ibahagi. Siguraduhin mag-subscribe sa The Dean Show. I-like mo kami sa Facebook, sa Twitter, at mayroon kaming kumpletong para sa mga bagong tagapakinig. May palabas kami tuwing Linggo tungkol sa mga mahalagang issue, layunin ng buhay at kahulugan ng buhay sa thedeanshow.com. Salamat po. Hanggang sa muli. Kapayapaan.